Qozog'istonda Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muzokaralar o'tishiga hozirlik ko'rilmoqda. 23-yanvarga belgilangan bu muzokaralar birinchi bor o'tayotgani yo'q. Avvalgilari Suriya muxolifatining aksariyati tomonidan rad qilingani uchun natijasiz tugagan edi. Suriyadagi urush hal qiluvchi pallaga kirish ortidan rejalangan bu safargi muzokaralardan ham biror natijalar bo'lishi shubhali baholanadi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, Suriyadagi urushga tortilgan qudratli davlatlar o'rtasida murosa o'rnatilishi muzokara natijalarini o'zgartirishi mumkin.
O'rta Sharqdagi, Yaqin Sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 23-yanvar kuni Ostonada Suriyada bir necha yillardirki jang qilayotgan asosiy tomonlar, amaldagi hukumat va muxolifat o'rtasidagi muzokaralar kutilmoqda. Mo'tadil va o'ta radikal toifalarga bo'lingan Suriya muxolifati bu muzokaralarga ishtirok etish uchun hali yaxlit bir pozitsiya taqdim etmagan. Qozog'istonda Suriyadagi vaziyat bo'yicha tomonlar o'tkazgan avvalgi muzokaralar ham aynan shuning uchun natijasiz tugagan edi. Ostonadagi muzokaralar yuzasidan munosabat bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri muloqot rejalanganini ijobiy baholagan. Ammo so'nggi vaziyat, tomonlar pozitsiyasidagi o'zgarishlarga ko'ra bu muzokaralarning bo'lib o'tishiga shubha bildirgan. AQSh davlat kotibi Suriya bo'yicha butun diqqat Jenevada rejalangan muzokaralarga qaratilishi lozimligini alohida ta'kidlagan. Sharhlovchilar Qozog'istonda kutilayotgan navbatdagi muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Tramp boshqaruviga rasman kirish shartidan belgilanganiga diqqat qaratishmoqda. AQShning yangi prezidenti 20-yanvardan prezidentlik faoliyatini rasman boshlaydi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriya bo'yicha Qozog'istonda kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Tramp bilan muloqotga hozirlanayotgan Vladimir Putin uchun qo'shimcha dastak. Rossiyani mutlaq nazorati ostida o'tayotgan muzokaralardan bu safar ham biror amaliy natijalar kutilayotgani yo'q. Turkiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Namoz Normomin Suriyadagi urushga tortilgan asosiy tomonlar Rossiya va Turkiya o'rtasida vaziyat yuzasidan muloqot shakllangani, bu esa Ostonadagi muzokaralarga o'z ta'sirini o'tkazishini aytadi.
Butun dunyoni, butun insoniyatni juda bezovta qilib kelyapti-da endi. Juda katta qatlamlar bo'ldi, juda katta ixtiloflar bor bu masalada. Lekin mana oxirgi Turkiyaning urinishlari bilan va Rossiya bilan Turkiya orasidagi munosabatlarning yaxshilanishi bilan Suriya hukumati va muxolifatining nihoyat bir tinchlik davriga o'tish uchun muzokaralarni boshlash mana bunday signallari berildi va buning Ostonada bo'lishi albatta biz Turkistonda, ya'ni buyuk Turkistonning bir shahri Ostonada bo'lishiga men biroz umid bog'ladim, ya'ni chunki buning bu Suriya fojiasining tinchlik o'rnatilmasdan biror yo'l bilan yechilish imkoni yo'qligi mana shu 5 yil davomida ko'rildi. Shu yig'ilishda men natijalar kutyapman, to'g'risini aytsam.
Dedi Namoz Normomin. Suriyada prezident Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi qaqshatqich urush 2011-yildan buyon davom etmoqda. Xalqaro hamjamiyat, shu jumladan Turkiya ham otasidan hokimiyatni meros qilib olgan prezident Asadni iste'fo berishga, mamlakatda haqiqiy saylovlar o'tkazishga chaqirib kelishadi. Muxolifatga nisbatan harbiy amaliyotni davom ettirayotgan Bashar Asad Suriyadagi urushga Rossiya qo'shilishi ortidan avval muxolifat tomonidan egallangan ayrim hududlarni qayta qo'lga kiritdi. Suriyadagi urush natijasida minglab odamlar qurbon bo'ldi, mamlakat vayronaga aylandi. Millionlab suriyaliklar qochqinlikka tutildi. Suriyadagi urushni diniy ziddiyatga aylanishining bosh sababi Bashar Asad dohil hukumatdagi guruh mamlakat aholisini 20%ini tashkil etuvchi Alaviylar guruhiga mansubligi, 80%ga yaqin sunniylarning hokimiyatdan mutlaqo chetlatilgani bilan ham bog'liq ko'riladi. 23-yanvarga belgilangan bu muzokaralarga Suriya muxolifatini to'liq tarzda ishtirok etishi yuzasidan hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Namoz Normominga ko'ra, Turkiyaning Suriyaga kirib borishidan so'ng muxolifatning Ozod Suriyani tamsil etuvchi bir qanoti muzokaralarga moyillik bildira boshlagan.
Lekin hozir Turkiya Suriyaga ichkariga kirdi, ya'ni bir ancha Albob shahrigacha yaqinlashdi Turkiya va Turkiyaning urinishlari bilan hozir Ozod Suriya armiyasi saflari kengayib bormoqda. Mening tushunchamda Rossiya, Turkiya va hatto Eron ham bu ishga aralashib, muxolifatning bir shaklga kelishiga erishiladi. Ya'ni muxolifat o'zining qurolli kuchlarini saqlab qoladi va hukumat bilan hokimiyat ayrimi ma'nosida va hudud ayrimi ma'nosida avval bir deylik kelishuvga kelib, keyinchalik mana shu garantor o'lkalarning bu aralashuvi bilan, yordami bilan Suriyada tinchlik jarayoni yanada oldinga olib borilishi mumkin. Buning boshqa yo'li yo'q chunki.
Osiyoda kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Tramp rasman prezidentlik faoliyatini boshlashi ortidan o'tadi. Suriyadagi vaziyat bo'yicha AQSh va Rossiya ziddiyatli pozitsiyalarda bo'lib kelgan. Donald Trampning hokimiyatga kelishi bu pozitsiyani qanchalik o'zgartirishi mavhum. Ammo Ostonadagi muzokaralarga kafolat bo'layotgan Rossiya shunga umid qilayotgani ta'kidlanmoqda.
Rossiyaning bu yerda strategik manfaatlari bor. Shuning uchun ham u Suriyadan chiqib ketolmaydi. Ayni paytda Rossiya bilan G'arbning, Amerika va Yevropaning qarshiligi hozir juda aniqlashdi. Ya'ni eski bir ma'noda sovuq urush davriga qaytildi. Ikkinchi tomondan Turkiya bilan Amerika va Yevropaning o'zaro munosabatlarida ancha uzoqlashish, bu yerda ham aniqlashuv paydo bo'ldi. Shu darajadaki Turkiya prezidenti Erdo'g'on Amerikani Suriyada terrorchilarga qo'llab-quvvatlayotganlik haqida bayonotlar berishgacha majbur bo'ldi. Mana kecha eshitdik, Injirlik bu harbiy bazasi bu yerda yopiladi, ya'ni yopildi harolda. Sharqdagi, yaqin sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi uzoq muddat davom etadiganga o'xshaydi va bu muvozanatga olib keluvchi hamkorlik bo'lishi mumkin agar Eronda ham bu deylik jarayonga qo'shilishga, ya'ni musbat ma'noda qo'shilishga agar bular shuni amalga oshirsa, demak bu yerda kuch balansi o'rnatilishi mumkin yaqin sharqda.
Deydi Namoz Nurmo'min. Suriya hududida so'nggi yillarda nafaqat Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi urush maydoniga, balki diniy qarashdagi to'qnashuvlarga ham aylandi. Suriyada Bashar Asadga qarshi kurashayotgan turli radikal guruhlar qatorida jihodchilikni tanlagan o'nlab o'zbeklar ham bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.